Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Yana sizlar bilan efir orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar bo'lsin. Chunki har birimizning hayotimizni va kundalik rejalarimizni amalga oshishida albatta otamizning 100% aralashuvi bor. Albatta, bizning ushbu gaplarimizni hali Rabbimizga o'z hayotlarini topshirmagan insonlar uchun tushuntirib berish biroz mushkuldir. Chunki ular o'ylaydilarki, kundalik hayot o'z maromida davom etyapti deb. Keling, hurmatli radiomiz muxlislari, bugungi ishtirishimiz orqali sizlar bilan muqaddas kitobning Rimliklarga maktubidan 10-chi bob haqida gaplashsak. Shu bobning 9-chi oyatida shunday yozilgan: Agar sen Isoni Rabbim deb og'zing bilan ochiq iqror etsang va Xudo uni tiriltirganiga chin yurakdan ishonsang, najot topasan. Demak, shu oyat orqali aniq bilishimiz mumkinki, najot olish uchun Iso Masihni Rabbim deb tan olishimiz kerak. Kimdir Rabbim deb tan olishi uchun esa, albatta, u kishi Iso Masih haqida, uning kimligi haqida va nima uchun uni Xudoning o'g'li deb aytishimiz haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lishi lozim. Bunday ma'lumotga ega bo'lish uchun esa har birimiz do'stlarimizga aynan shu haqida kerakli ma'lumot bera olishimiz kerak. Ya'ni biz buni xushxabar deb aytamiz. Men ko'pincha birodarlarimizdan shunday gaplarni eshitganman. Ya'ni menda xushxabar aytish uchun inom yo'q. Men xushxabar aytishni bilmayman. Aynan shu do'stlarimiz uchun bir taniqli birodarimizning aytgan gapi bilan javob bermoqchi edik. Xushxabar aytish inomi har bir masihida bo'lishi kerak. Har bir najotga ega bo'lgan inson boshqalarga ham qanday qilib najotga ega bo'lganligi haqida aytib bera olishi zarur degan edi. Keling, aziz birodarlar, yana xuddi shu bobning 13-chi oyati haqida biroz suhbatlashsak. Shu yerda jumladan shunday yozilgan: Chunki Rabbimiz ismini chaqiradigan har bir kishi najot topur. Ushbu oyat biz yuqorida keltirgan 10-chi oyat bilan qanchalik bog'liq ekanligini ko'rib turibmiz. Shu yerda ushbu oyatga kichkina izoh berib o'tmoqchimiz. Rabbimiz ismini qanday chaqiramiz? Albatta, buning uchun butun mahalla yoki butun jahonga baqirib ovoza qilish shart emas. Buning uchun oddiygina Rabbimiz uchun yuragimizdan joy berish va uning ko'rsatmalari va amrlari bo'yicha yashash va barcha gunohlarimiz uchun Xudovand oldida tavba qilib, Iso, bugun meni yuragimga kirgin deb aytishning o'zi yetarli. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, agar siz bugunoq Rabbimiz bilan yarashishga qaror qilgan bo'lsangiz, juda yaxshi. Hozirning o'zida Rabbimiz Iso Masihdan barcha gunohlaringiz uchun kechirim so'rab tavba qilishingiz mumkin. Iso Masih har bir insonda bo'lgan har qanday gunohni kechirishga va boshqa qaytib u gunoh haqida eslamaslik haqida va'da bergan. Hurmatli tinglovchi, agar sizda qandaydir savollar paydo bo'lsa, bemalol bizning internetdagi www.najot.com saytimizdan foydalanib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'linglar.